Před chvíli jsme slyšeli, že ona měla nějaké představy očekávání a myslím si, že každý má nějaké očekávání. Kdo nic neočekává, tak už asi nežije. Každý z nás má nějaké očekávání. Vždy máme nějaké očekávání, že se něco stane, nebo že se nestane, nebo že se to stane tímto způsobem. Máme představu, jak by se věci měly dít, ale už ne vždy ta realita je podle našich představ. Jako malý kluk jsem si na Vánoce přál to autíčko na dálkové ovládání a dostal jsem svetr. Nevím, jestli znáte film Pelíšky, tak tam je taková ta úžasná scéna na Vánoce, jak ten mladý šebek očekává ty frajerské americké boty a dostane ty komunistické čižmy s ponožkami vojenskýma. V pubertě jsem si představoval, že si najdu krásnou holku. A zůstal jsem z učebnici fyziky. A v 17 jsem uvěřil a pořád jsem doufal, že si najdu krásnou holku. A s klukama z mládeže jsme objížděli ty křesťanské konference a doufali, že tam bude ta pravá. A učebnice fyziky to vystila. A až ve 20 letech jsem vyměnil fyziku za krásnou kočku. A pak si představuješ, jaké to bude pohádkové manželství. Já jsem to asi zkazil. Ne, představa byla trošku jiná, ale ta realita je mnohem hezčí. Takže nevždy ta realita musí být špatná, jo? Aby jsme si to ujasnili. Když ji miluješ, není co řešit. To byly takové ty úsměvné příklady, ale v životě to tak je, že naše představy a realita se často liší. Málo kdy se věci vyvíjejí podle toho, jak si představujeme, jak si to nalinkujeme. A Bible je plná takových příkladů, takových příběhů. Příklad Adam s Evou si představovali, že když se nají z ovoce stromu poznání, tak budou moudřejší, budou svobodnější a získali otroctví hříchu. Abraham se těšil ze zaslíbeného syna, představoval si, jak z něho bude jednou ten velký národ, a pak mu Hospodin řekl, aby ho obětoval. Co to je za realitu? Izraelský národ, když ho Mojžíš vyvedl z egyptského otroctví, tak si představoval, že za pár dní už bude v té zaslíbené zemi a bude se mít dobře. A strávili 40 let na poušti. Ženy, které šly po Ježíšově smrti k jeho hrobu, tak očekávali, že tam najdou mrtvolu, jeho mrtvé tělo. Ale nebyl tam. A dokonce slyšeli, že vstal z mrtvých. A stejně tak učeníci cestou do Emaus po smrti Ježíše říkali, ale my jsme doufali, že on je ten Mesiáš, on je ten pomazaný. A on už je přitom 3 dny mrtvý. A ani si nepředstavovali, že Ježíš zrovna s nimi mluví a kráčí s nimi. Bůh nejedná podle našich představ. A úžasný v tomto je příběh o Námanovi. Náman byl mocný vojevůdce, ale trpěl malomocenstvím. A jednoho dne se doslyšel, že by ho mohl jeden prorok, Eliša, uzdravit. A Naman si to přesně nalinkoval, jak to bude probíhat. Přijde za Elišou, ten ho pozdraví, vzdá mu úctu, protože on je velký vojevůdce, provede nějaký obřad, bude mávat rukou nad tím jeho nemocným místem a bude uzdravený. Ale realita byla úplně jiná. Ten Eliša za ním ani nevyšel, jenom poslal nějakého posla, aby mu řekl, že se má 7krát umýt v kalném Jordánu. A co Jonáš? Očekával, že Hospodin zničí Ninive kvůli jejich hříchu. Ale když činili pokání, tak Hospodin se smiloval. Josef dostal sen od Hospodina, že se mu bude klanět celý svět. A místo toho jeho realita byla, že byl uvržen do otroctví a vězení na několik let. A je tam mnoho dalších příběhů, kdy se očekávání líší od reality. Co mi dnes? Je to jiné? Neřekl bych. Na základě Božího slova můžeme očekávat, že se nám v životě budou dít jen dobré věci. Nebo doufáme, že nám Bůh splní a dá vše, o co prosíme. Nebo že nás uzdraví z každé nemoci. Nebo že po uvěření už nebudu řešit. Vytváříme si nějaké očekávání. Doufáme, že to bude takto. Máme nalinkovaný scénář. A je dokonce na základě Božího slova. Tak Bůh tedy musí podle toho jednat. Ale každý z nás zažil, že když jedná správně, tak nevždy se nám dějí věci, jenom ty dobré věci. Nevždy zažíváme pokoj, nevždy zažíváme požehnání, nevždy odoláváme hříchu, nevždy dokážeme milovat nebo odpustit. A řekl bych, že mnohem častěji se dějí věci jinak, než si představujeme a očekáváme. A tehdy vzniká nějaký konflikt. Je to spokojenost nebo nespokojenost, radost nebo smutek, děkování nebo vnitřní zmatek. Neodpustím si ani dnes jednu nerovnici. O výsledku rozhoduje rozdíl mezi realitou a naším očekáváním. Pokud je realita vyšší, převyšuje naše očekávání, tak jsme spokojeni. V opačném případě můžeme být rozčarováni, prožívat rozpor, nechápat, co se děje. Proč to takto Bůh dopustil? Můžeme začít pochybovat o sobě, o své víře, nebo dokonce dávat vinu druhým, nebo dokonce Bohu. Někdy se prostě ocitneme v situaci, kdy máme chuť říct, Bože, proč? Takhle jsem to nečekal, Bože. Bože, vím, že jsi řekl, že budeš vždy se mnou, ale teď, jako bych tě neviděl, nedává mi to vůbec smysl, co se děje. A v takovém rozpoložení nacházíme i hlavního hrdinu dnešního textu. Matouš 11, 2 až 19. Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal vzkaz po svých učedních a otázal se ho. Ty jsi ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného? Ježíš odpověděl. Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil. Zatímco odcházeli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi. Co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? Nebo co jste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích. Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám a víc než proroka. To je ten, o němž je napsáno. Hle, já posílám svého posla před tvou tváři, který upraví tvou cestu před tebou. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak ten nejmenší v království nebes je větší než on. Ode dnu Jana Křtitele až dosud je království nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují, neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Ke komu připodobním toto pokolení? Je podobné dětem, které sedí na tržištích a volají na ostatní. Pískali jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste se nebili v prsa. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, má démona. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, člověk žrout a pijám vína. Přítel celníku a hříšníku. Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi. Tento text si rozdělíme na tři části a budeme se jimi postupně zabývat. První, verš 2 až 6, je, kde Jan pochybuje a Ježíš Kristus ho ujišťuje. Druhá část, 7 až 15, Ježíš Kristus potvrzuje Jána jako proroka. A v třetí části Ježíš mluví k zástupům a konfrontuje je s jejich dětinským očekáváním. A v každé té části, když se na to podíváte, je nějaká otázka. V první části, kdo je Ježíš Kristus? V druhé, kdo je Jan? A ve třetí, kdo jsou přítomní poslucháči? A zároveň každá z těch částí končí nějakým moudrým výrokem. Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohoršuje, kdo má uši, slyš, moudrost se ospravedlňuje svými dětmi. Jan sedí ve vězení. Byli jste někdy ve vězení? Nikdo? Ani jako návštěva, že? Doufám. My jsme jednou byli s kapelou ve věznici Vinařice u Kladna a už jen ten pocit tam být a že člověk ztratí tu svobodu, tak je děsivý. Jan seděl ve věznici, která se nedá s těmi současnými tady v tom moderním světě vůbec porovnat. Seděl někde v podzemí, v zatuchlém, plesnivém prostoru plném myší a krys, bez možností vyjít ven. Žádná kapela mu tam nehrála. S mizerným jídlem a špatným zacházením. Ale myslím si, že toto Janovi nevadilo. Tyto podmínky. On byl zvyklý žít na poušti, bez skromnosti. To nebyl ten důvod, proč si je nejistý ve svém životě. Za druhé, Jan nebyl zavřený ani kvůli něčemu, že by udělal něco špatné, nekradl, nezabil. Jan říkal jenom pravdu. To, k čemu ho Bůh poslal, aby se lidi obrátili, aby činili pokání. A mnoho lidí ho skutečně poslechlo, dalo se pokřtít. Ale tentokrát Jan řekl něco proti tehdejšímu vládci Herodovi. Nebyl to ten Herodos, který dal vyvraždit ty novorozence, když se narodil pán Ježíš, ale byl to jeho syn, Herodes Antipas. A ten udělal něco, co Mojžíšův zákon zakazoval. Herodes se zamiloval do ženy svého bratra, do Herodiady, přebral mu ji a oženil se s ní. A Jan se nebál ho za to veřejně kritizovat. A tak ho dal Herodes zavřít. Jan hněl ve vězení, trpěl za správnou věc, trpěl pro spravedlnost, ale myslím si, že ani to tomu tak nevadilo. Myslím si, že kdyby mohl, tak ty svoje slova nevezme zpět. Tak co ho tak rozrušilo? Proč tak velký Hospodinův muž, plný Ducha Svatého, ten, který před časem osobně pokřtil Ježíše Krista a viděl, jak na něj sestupuje Duch Svatý v podobě holubice a hlas z nebes o Ježíšovi vydal jednoznačné svědectví. Toto je můj milovaný syn, v kterém jsem našel zalíbení. Tak proč si je najednou Jan takový nejistý Ježíšem Kristem? Co tedy Jana tak znepokojilo, že začal pochybovat o Ježíši Kristu a ptá se skrze své učedníky, zda on je ten pravý Mesiáš, kterého mají čekat, nebo mají čekat někoho jiného? Pomazaný je hebrejský Mesiáš a řecky je to Kristus. Každý král v židovském národě, když vstupoval do té svoje služby, tak byl na začátku té služby pomazán. Každý židovský král byl pomazaný. A židovský lid, včetně Jana, netrpělivě čekali nového pomazaného krále, krále Židů. Každý Žid v té době na to netrpělivě čekal. Každá generace doufala, že se to stane za jejich života. A podívejme se, co Jan hlásal. Vidíme v jeho slovech naléhavost. Boží království je blízko. Už zanedlho začne Mesiáš dělat pořádek. Už za chvíli si přebere vládu, sedne na trůn, oddělí dobré od zlého. Už je to tak blízko, jak sekera na koření stromu. Stačí jenom seknout a oddělí to špatné. Oddělí to hříšné a hodí to do ohně. Král už má ve své ruce lopatu a třídí svůj mlad. Odděluje pšenici, kterou si zhromaždí u sebe. Na toto Jan čekal. Proto to žil, toto chtěl vidět, toto chtěl zažít. Proto konal svoji službu. Proto hlásal, připravte cestu pánovi, přichází nový král. Konečně, už se do toho nemohl dočkat. Takto si to představoval, chtěl pomazaného židovského krále, mesiáše, který se chopí moci a zhromáždí si spravedlivé a zahubí hříšné. A co se místo toho děje? Ano, mesiáš, Ježíš Kristus, skutečně přichází, ale nic z toho nedělá. Já si představoval, že bude radikální, ale Ježíš učí, že Boží království je jako horčičné zrno, které postupně vyroste ve velký strom, nebo že Boží království je jako pšenice, která roste s plevelem spolu, nebo jako kvás, který je skrytý, dokud celý nevykyne. Tyto všechny podobenství, které říkal Ježíš, tak jsou takové pomalé, mají pomalý děj. Není to takový rychlý, takový jak tsunami, které očekával Jan. Jan prožíval trochu zmatek. Nesedí mu to, co mu říká Boží slovo a to, co vidí. Ten pomazaný Ježíš Kristus vůbec není takový, jak jsem si ho představoval. Nedělá to, co by měl. Vůbec neodsoudil Heroda za jeho hřích. Vůbec mu nic neřekl. Nezastal se mě. Vůbec nedává věci do pořádku. A tak dělá jedinou správnou věc, jde, nebo posílá svoje posly přímo za Ježíšem, aby se ho zeptal na to, jak to je. A jak pán Ježíš odpovídá? Jane, jak se můžeš takhle ptát? Jsme přeci rodina, viděl jsi na mě sestupovat Ducha Svatého, zklamal jsi mě. Možná bychom tak odpověděli my, ale Ježíš ne. Říká Janovým poslům, aby mu vzkázali, co vidí. Co se děje? Že slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví jsou vzkříšení a chudým se zvěstuje evangelium. Proč to takhle říká? Proč neřekne jednoznačně, ano, jsem to já jsem ten Kristus, já jsem ten pomazaný. Pan Ježíš použil mnohem pádnější důkaz. Prorok Izajáš přesně popsal, co bude ten vyvolený, ten pravý mesiáš dělat. A Ježíš tato proroctví spojil do jedné odpovědi. A věděl, že toto bude Janovi stačit. A že toto Janovi pomůže víc, než kdyby řekl, ano, jsem to já. Odkazuje se na proroctví, které uznávají všichni Židé. Nic si nemusí vymýšlet a nemůže ho ani nikdo napadnout, že kecá. V jeho životě, v tom, co dělá, jsou jednoznačné známky pravého mesiáše. To nemůže nikdo popřít. Všimněme si, že pán Ježíš mohl použít ještě i další část proroctví z Izajáš 61.1, že vysvobodí vězně ze zajetí a vyhlásí rok pomsty. Ale pán Ježíš to Janovi neříká. Nepoužil tuto část proroctví, aby ho ujistil, že on je Kristus. Místo toho řekl, blahoslavený je ten, kdo se nade mnou nepohorší. Pán Ježíš Janovi jako kdyby říkal, Jane, vím, že to máš těžké, že sedíš ve vězení, že trpíš kvůli mě, ale důvěřuj mi. Vím, co dělám a jednou to pochopíš. Teď ale potřebuji jen, abys mi věřil. Neboj, já mám svůj čas. Ne vždy musí být Boží odpovědí změna naší situace. Někdy jde Bohu o změnu našeho srdce. A to chci, abychom si dneska odnesli, aby jsme si to zapamatovali. Ne vždy musí být Boží odpovědí změna naší situace. toho, v čem se nacházím. Ale někdy jde Bohu spíš o změnu našeho srdce. Blahoslavený je ten, kdo se nade mnou nepohoršuje. Můžeme se velice lehce pohoršit, urazit nad tím, že Bůh nejedná podle nás, když neplní naše představy, jak by se věci měly dít, když Bůh vůbec nedodržuje náš scénář. Když nám Bůh řekne ne, já to udělám po svém. Můj scénář je mnohem lepší než ten tvůj. Izraelští vůdci se nad slovy a činy Ježíše Krista pohoršovali. Urazili je. Byl pro ně skandální. Skandalon je řecký urážet se. Ale Jan to pochopil. Neurazil se nad Ježíšovou odpovědí. I když ho nechal ve vězení. Jak to vím? Podle toho, co pan Ježíš říká dál o Janovi. Janovi posly odešli a zůstal tam Ježíš se zástupem lidí. Ježíš ví, co si tito lidi teďka myslí. Vidí do jejich srdce. Jan se považoval za proroka a teď ani neví, kdo je Mesiáš. Proto jim pan Ježíš položí pár otázek. Koho jste vlastně přišli hledat, když jste šli za Janem? Šli jste se dívat na nějakou obyčejnou rákos, která roste podél vody? Ne, Jan nebyl obyčejný člověk. Nebo jste se šli dívat na nějakou celebritu, která je oblečena v drahém obleku? Ne, Jan nežil v paláci, ale na poušti. Tak kým tedy byl Jan? Koho jste šli tedy hledat? A Ježíš se ptá po třetí, šli jste hledat proroka? Ano, proroka. Ano, Jan byl prorok. A ne kdejaký, ale byl to největší z proroků. Byl to ten prorok, o kterém prorokovali proroci. Že přijde. Toho jste přišli hledat. A Jan je ten prorok. 400 let jste čekali, že přijde nějaký prorok. Poté, co Malachiáš dostal od Hospodina slovo. Kde Hospodin slibuje a říká Malachiášovi. Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Toto říká o Janovi. Trvalo to 400 let, než Jan přišel. Pán Ježíš toto zaslíbení ale lehce upravuje. Schválně místo první osoby použije druhou. Ve verši 10. To je ten, o němž je napsáno, hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Co tím sleduje Ježíš? Potvrzuje před lidmi, že to proroctví, které říkal Hospodin Malachiášovi před 400 lety, je o Janovi a zároveň o něm. Že on je pán, který přijde, že on je ten Mesiáš, který buduje svoje království, ve kterém může být i ten nejposlednější z vás. Jediné, co musí udělat, je zbavit se svých představ o tom, jak má Mesiáš vypadat a jak to má dělat. Nesnažte se tlačit do Božího království na základě svých představ, protože jsou špatné. Nesnažte se Mesiáše natlačit do nějaké své formy, do svých pravidel. Říkám vám, Jan je můj posel a já jsem Mesiáš, ten zaslíbený. Zvu vás do svého království. Zvu vás do Božího království. Stačí poslouchat, stačí mít uši, které slyší. Stačí mi věřit. A dostáváme se k poslední části dnešního příběhu. Pan Ježíš uklidnil Jana, rozehnal jeho obavy a před lidmi dosvědčil, že on je ten prorok, na kterého čekali 400 let. A nyní se obrací na ten zástup, který tam zůstal. A konfrontuje je s tím, jací vlastně jsou. Říká jim o nich pravdu. Chcete vědět, jací jste? A použije k tomu jednoduché znázornění. Jste jako malé děti, malé rozmazlené děti, které se hrají někde na tržišti. Vytáhnou si flétničky a zahrají veselou písničku. Ale ostatní děti netančí, ani se nebaví. A tak se naštvou a řeknou si, tak zahrajeme něco smutné, nějakou smutnou písničku. Ale opět nikdo nereaguje, nikdo nepláče. A tak se opět naštvou. A takový jste. Přišel Jan, byl podivín, žil na poušti, nebyl vůbec společenský, choval si divně, kázal o pokání, ale vám se to nelíbilo. A dokonce jste o něm řekli, že je posedlý démonem. A pak přišel Ježíš, Mesiáš, který byl naopak velice společenský. Jedl, pil, radoval se, stýkal se s různými lidmi. Mluvil o milosti, ale ani to se vám nelíbilo. Jejich problém byl v tom, že měli svoji představu. Jednak o tom, jak má vypadat ten prorok, který přijde, a jednak představu o tom, jak má vypadat Mesiáš a jak to má dělat. Ani jeden z nich do jejich představy nezapadal. Ale pan Ježíš poukazuje na jednu důležitou věc. Nehledě na jejich představy, nehledě na naše představy, moudrost je ospravedlněna svými syny, neboli skutky v jiných překladech. Dílo Jana i Ježíše dosvědčují změněné životy lidí, kteří činili pokání a přijali Boží milost. Přijali pozvání do Božího království. Boží království i přes všechny ty chybné představy a odmítání prostě napředuje. To je fakt. Bude napředovat, i když my si myslíme cokoliv. I když si představujeme o Božím království cokoliv. Bude napředovat. A pojďme se teď podívat na sebe. Myslím si, že v tom zástupu lidí, kteří tam zůstali kolem Ježíše, bychom se mohli taky najít. Máme svoje představy, jak by měly věci být. Vytvoříme si krabičku s nápisem Bůh a tam vkládáme všechny svoje představy o něm. Máme svoje očekávání od Boha, co by měl udělat, jak by měl jednat s druhými. Máme svoje představy, jak by měl Ježíš reagovat na naše modlitby, na naše prosby nebo potíže. Někdy mu dokonce ukazujeme, pane Ježíši, už je čas? Už bys měl něco udělat. Máme svoje představy o tom, kdo je hoden Boží lásky a kdo ne, komu odpustit, komu milovat, koho ne. Ale pak je tu realita a jak se věci skutečně dějí. Bůh naši krabičku, myslím si, že někdy z radostí zboří. A přijdou pochybnosti. A ocitneme se na křižovatce v podobné situaci, jako byl Jan ve vězení. A můžeme se nad Boží odpovědí pohoršit, urazit, nepřijmout ji, jako mnozí tehdejší posluchači, zákonníci a farizové, nebo Ježíšovu odpověď s vírou přijmeme. Opustíme naše představy a dovolíme Bohu, aby se nám dal poznat takový, jaký je. Jaký skutečně je. I když se naše aktuální, možná špatná situace vůbec nezmění, nezlepší, zůstane stejná, tak jak Jan zůstal ve vězení. Pochybnost je součástí víry. Kvůli našim představám se jí prostě nevyhneme. Pochybnosti a víra se ale nevylučují. Víra je základ věcí, které nevidíme. Nemůžeme je nějak změřit nebo nějak chytit. Není blázen ten, kdo ve své víře občas pochybuje. Blázen je ten, kdo pochybuje, že 2 a 2 jsou 4, nebo že země není kulatá. Blázen je ten, kdo dělá rychle soudy, aniž by znal všechny fakta. Aniž by znal celý příběh. Viděli jsme, že jeden z největších proroků, Jan, který dostal Ducha Svatého, ještě když byl v děloze, tak pochyboval, měl otázky, nebyl si jistý. Ale Bůh si právě takovou situaci u něho použil, aby prohloubil jeho víru. A důležité je jít s našimi pochybnostmi za Ježíšem. Tak jak Jan, otevřeně říct, mám takovéto pochybnosti. Mám takovéto okolnosti, které zažívám, které se liší od mých představ, nebo zažitých postupů, nebo tradic. A čekat na jeho odpověď. A nehned vidíme smysl Božího jednání s námi. Nehned mu rozumíme. Mnohdy to chce dát tomu trošku času. A hlavně mu důvěřovat, že on ví, co dělá a dělá to nejlíp pro nás, pro moje dobro. Marie nechápala slova, které jí řekli pastýři, když za ní přišli, když se narodil Ježíš. Je napsáno, že nerozuměla, nechápala tím slovám, ale dala si je do srdce. Přemýšlela nad nimi a pochopila je až později. Říkám tomu taková duchovní RAM, paměť RAM, nevím, jestli jste to někdy slyšeli. Počítači nebo mobile je paměť RAM. Je to taková ta paměť, do které se aktuálně ukládají ty data z těch procesů, které právě probíhají v tom počítači nebo v tom mobile. A pořád s nimi se pracuje. A stejně tak bychom si měli do své paměti, do svého srdce ukládat i to Boží slovo, kterému možná aktuálně nerozumíme, ale můžeme s ním pracovat a přemýšlet nad ním a později ho pochopit. Dále, naše představy nám dávají možná klapky na oči. Soustředíme se jen na jednu věc a ty další vůbec nevnímáme, ignorujeme. Máme svoji představu a za ní se možná i někdy schováváme. Někdy se můžeme schovat za Boží slovo, za zákon. V příběhu o milosrdném Samaritánu ti dva, kněz a levita, měli plně zákonné důvody, proč jednali tak, jak jednali. A žádný tehdejší učitel zákona by je za to asi nepotrestal, možná by je zachoval, pochválil. Ale Ježíš vše obrátil. V čem je problém? Proč někdy chápeme příkazy, zákony jinak? Myslím si, že ti dva nebyli zlí, nebo že by nechtěli pomoct. Chtěli jednoduše dodržovat Boží příkaz a zákaz, aby v sobě udrželi tu svoji rituální čistotu, aby se nezašpinili. Ale není přikázání jako přikázání. Zní to možná jako rouhání, ale vysvětlím. Důležitý je smysl zákona, nebo kam nás ty Boží zákony, Boží příkazy vedou. Sám Ježíš říká, že je nějaké nejdůležitější přikázání. To znamená, že stojí nad všemi ostatními příkazy. Tudíž i kdybych dodržoval všechny ty ostatní a toto jedno ne, tak nedělám dobře. Snaha dodržování příkazů zákonů může vést k zásluhám, k nárokům, povýšenosti, pokrytectví, přesně tak, jak farizej a hříšník v chrámu. Řekl bych, že příkazy v Novém zákoně jsou trošku problematické. Jak chceš přikazovat lásku? Ano, je to tam napsané, přikazuji vám, abyste se milovali. Ale chceme vynucenou lásku? Chceme lásku pod nějakou hrozbou? Se strachem přetvářku? Nebo opravdovou, upřímnou, nebázivou, ale radostnou lásku? Jak na to? Zákony a příkazy nám to neobjasní. V dnešní době se zákonodárci snaží napsat své zákony úplně podrobně, aby všechno obsáhli, ale přesto se dají často vykládat různě. A dokonce ke sbírce zákonů sepisují ještě její výklad, aby jim to pomohlo. A přesto se dva právníci nedokážou shodnout, jaký je výklad toho zákona. Zákony a příkazy v Biblii nám přišel vysvětlit Pán Ježíš. Ježíš nám ukázal smysl Božích příkazů. Ježíš je naplněním Božího zákona. Miloval nás víc než sebe. Bůh nás miloval víc než svého syna. Bohu záleželo na naší záchraně víc než na nepředstavitelném utrpení jeho syna. Umíte si to, vy, kteří jste rodiče, představit na svých dětech. Jak na to? Jak tedy dodržet zákon? Sestoupit, ponížit se. Co řekl Ježíš, když se hádal Jan s Jakubem, kdo bude sedět po jeho pravici a po jeho levici? Kdo se poníží, ten bude vyvýšen. Poslední budou první. Nedělat si čárky. Jak chceme měřit lásku? Jak chceme měřit, kdo jak miluje? Těžko si na to vytvoříme nějaký systém pravidel nebo excelovskou tabulku, kde to prostě sečteme. Láska začíná trpělivostí. Trpělivost je zajímavá, protože nemá hranice. Když dojdeš na konec trpělivosti, tak už je to netrpělivost. Je těžké být trpělivý s někým, kdo si nenechá poradit. Měli jsme jedno v práci kolegu, který měl takový zvláštní přístup k práci. Opakovaně dělal ty samé chyby. Teda jsme mu předtím říkali, že to takto nemá dělat a má to dělat takhle. Dal jsem mu přezdívku, že teflonový, protože na teflon se málo co přilepí. A i mezi námi jsou křesťané, kterým to prostě trvá díl. Dělají a budou dělat ještě stejné chyby dokola. Očekávat, že všichni budeme duchovně růst stejným tempem, je nerealistické očekávání. V našem sboru, a myslím si, že i v jiných sborech to tak je, že jsou lepší a pomalejší Ježíšovi žáci. Budou tu duchovně zralejší a budou tu duchovně méně zralí. Obracením se nestaneme hned duchovně perfektní křesťané. Je to běh na celý život. A právě v tomto si myslím, že jedno z tajemství Boží lásky, Božího přikázání milovat. Protože milovat někoho dokonalého je lehké. Milovat někoho, kdo je přesně jako já, je taky lehké. Nemyslím, že vy mě, ale já sám sebe. Milovat někoho, kdo se odlišuje, je těžké. Milovat někoho, kdo tě dokáže vytočit, s kým ztracíš nervy, to je těžké. Je těžké být trpělivý a nezlomit hůl. Ježíš nám to ukázal a dejme si ruku na srdce, že pořád ukazuje. Někdy se divím, že to se mnou už nezabalil. Ale o tom to je ten důvod, proč vás mám milovat. Ne proto, že mi to Bůh přikazuje, nebo kazatel, nebo starší. Ale protože on miluje mě. Proto budu schopen odpouštět, být v jedné místnosti, v jednom sboru s lidmi, kteří mě vytáčí. Už to nebude ten postoj, já jsem lepší než oni, ale postoj služebníka. Ne horší než ten druhý, ale menší, méně důležitý. Už to nebude o mně. A to je další špatné očekávání, které možná máme jako křesťani. Být křesťanem není o mně. Je pravda, že jsem tak důležitý, že byl Ježíš ochoten pro mě trpět a zemřít. Ale není to důvod si o sobě myslet něco víc, než to, že já jsem byl ten důvod, proč trpěl a proč zemřel. A i přesto, že jsem byl příčinou jeho utrpení a jeho smrti, tak mě považuje za hodného, že to pro mě udělal, abych mohl být v jeho přítomnosti a abych mohl s ním mluvit. A teď si to obrátím na sebe a lidi kolem mě. Jsem ochoten pro vás trpět, snášet křivdy. O tom, že bych měl položit svůj život, ani nemluvím, protože někdy mám problém prostě odpustit. A to je další špatné očekávání nás křesťanů. Křesťan po uvěření nebude trpět. Omyl jak velký, jak státní deficit. Možná jsme ještě obeznámení a smíření s tím, že budeme snášet křivdy ze strany nevěřících. Posměšky, nepochopení našich postojů, žít čistě, nelhat, nekrást, nepodvádět, nekrátit daně, být věrný manželce. Ale že to taky znamená zapřít sám sebe ve vztahu k druhým křesťanům, s tím někdy možná nepočítáme. Někdy jsme víc laskaví k nevěřícím, než k domácím. Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. A přitom je v Biblii napsané, že máme prokazovat lásku hlavně domácím víry. Především našim domácím. Milovat znamená zapřít sám sebe. Zapřít se, trpět, trpělivost. To jsou velice blízká slova, že? Mít rád druhého prostě někdy bolí. Jsme toho ochotní? Podpírat unavené ruce Mojžíšovi. Pomáhat nes břemeno druhých. Snášet jejich slabosti. Těšit se s radujícím, potěšit plačícího. Někdy si říkám, jak by bylo v práci, v nemocnici, jak by bylo dobře, kdyby tam nebyli ti pacienti. Že by to byla ta nejlepší práce na světě. A nevím, jestli někdy nemáme stejné očekávání i v našem sboru. Nejde o to být perfektní a bezchybní. Každý dělá a bude dělat chyby až do smrti. Jde o to, abychom se poučili, abychom rostli. Prvňáček na základce bude dělat chyby a stejně tak prvák na vysoké škole. Jde o to, aby ten na výšce nedělal ty samé chyby jako ten prvňáček na základce. Bůh očekává, že budeme duchovně růst. Chce, abychom se nějak posouvali v našem duchovním životě. Nestali na místě nebo dokonce necouvali zpátky. Máme přecházet z tekuté stravy na pevnou. Je to proces, je to běh na celý život. Nikdo si nemůže říct, že už je v cíli, že už je perfektní, dokonalý. Naše očekávání a realita, naše představy o Bohu se někdy hodně líší od toho, kým on je a jak jedná. Máme představu, že musí změnit naši situaci, které se trápíme, a on přitom chce změnit naše srdce, postoj našeho srdce. Možná doufáme, že Ježíš konečně změní našeho partnera, tu osobu, kterou jsem si vysnil. A místo toho mi Ježíš ukazuje, že musím přestat být já sobcem, abych mohl milovat svou ženu tak, jak on miloval církev a obětoval se za ní. Možná doufáme, že Bůh promění naše nepřátele, přátele. A místo toho se my musíme zbavit naše touhy po pomstě, abychom mohli milovat i svoje nepřátele a modlit se za ty, kteří nás pronásledují. Možná doufáme, že nám Bůh dá bohatství nebo uznání, nebo aspoň nějaké dobré podmínky. A místo toho nám Ježíš nabízí moc nad naší chamtivostí a učí nás být spokojení v nouzi i v hojnosti. Možná doufáme, že Kristus způsobí, že si ostatní uvědomí, jak já jsem důležitý, jak jsem cenný pro vás. A Ježíš nám místo toho pomáhá bojovat s naší pýchou. Takže jsme schopni se radovat ze štěstí toho druhého. To, že on může růst a já ne. Že se dokážeme chovat k druhým jako k těm důležitějším než my sami. Amen.